Unha semana máis, abrimos este oco que semanalmente na Radio Municipal adicamos á literatura. Facémolo coas responsables das bibliotecas. Nesta ocasión, ímonos ata Chapela, o Piñeiral do Crego. Falamos xa con María José Villar. Bos días.
Bos días.
E a verdade, tiñamos que achegarnos ata aí, porque tedes un mes cargado de actividades, non?
Sí, así é. Estamos con diferentes actividades este mes, sobre todo se xunta porque é pronto o día das bibliotecas, un pouco por todas esas cousas, pois estamos aquí nas bibliotecas facendo cousas. Eu vos recomendar, xa me adianto antes de que ti me introduzas, unha actividade, bueno, que está tendo lugar toda esta semana, pero que, digamos, o día forte vai ser este venres, no Multiusos da Xunqueira, no auditorio. É o recital poético multilingüe Atendendo ao meu amigo. E digo que é unha actividade que leva toda esta semana porque é unha actividade que se encadra dentro do Obradoiro Internacional de Tradución Poética con Barqueira e Remador. É un obradoiro que xa eleva a súa terceira edición este ano. Está coordinado por Yolanda Castaño outra vez e pretende, dende estes tres últimos anos, xuntar nun punto, neste caso en Galicia, é unha actividade pioneira na nosa comunidade, pero sí que é unha actividade que en outros países se ten feito. É unha xuntanza de poetas de distintas linguas, ademais busca que se sean poetas de linguas diferentes, algunhas linguas minoritarias, e que se xunten durante unha semana para traducirse respectivamente a diferentes linguas. Algo que nos parece tan fácil, así de primera, se o pensamos un pouco, non, el traducir poesía a outra lingua completamente diferente a través do inglés como lingua vehicular, claro, porque a ver como traduce unha poetas, en este caso de Letonia, de Singapur, de Finlandia, da República Checa, de Romanía, pues ao galego neste caso, pero eles así mesmo, de cada un destas linguas, a súa lingua propia. Traducir poesía é difícil, porque non só é traducir palabras, senón traducir realmente moito contexto que se vai no medio das palabras, que se vai no medio dos sentimentos, e que se vai incluso, digamos, no sentir, ¿no?, de cada unha desas linguas, nesas vertentes. Entón, eu penso, é unha actividade moi interesante que se está a levar estes días, pero que confluirá este venres nun recital que veremos no Auditorio Multiusos de Xunqueira ás 8 da tarde, onde cada un destes poetas recitará na súa lingua original e logo escoitaremos a traducción á nosa lingua galega. Eu que xa fun aos dous anteriores, que se fixeron ano pasado, o mes anterior, teño que dicirvos que é interesantísimo, que, vamos, un queda super impactado.
É unha desas actividades, María José, que parecen orientadas ao público minoritario, polo feito de tratarse de poesía, que parece que non ten pois o mesmo tirón que a novela ou que os contos, pero que, como dís, logo cando te achegas, engancha, non?
Sí, realmente produce a un mesmo unha reflexión, un espacio, ademais, de silencio, escoitando as palabras. Nos chega moi dentro, o sea, chega un impacto que emociona moitísimo. De feito, alguna xente que se chegou así un pouco de casualidade repetiu o ano pasado, porque lle gustara. Entón, como sei que é unha actividade casi de a priori, pois a xente non lle pode así chamar a atención, eu recomendo que se os que podan, que se podedes, vos acheguedes, viváis esa experiencia e logo opinedes a ver que se sinte ou que se experimenta. Aí tamén contaremos, verdade, máis de todos estes países, pois unha poeta en lingua euskera, que é Leire Bilbao, e moi interesante tamén estará Marilar Eleisandre, a coñecidísima escritora que, inda que é de orixe madrileña, escribe pois tanto novela como poesía en galego e que xa ten unha longa trayectoria. Todos eles estarán este venres no Multiusos da Xunqueira.
Pois unha actividade de balde, non? Tan só hai que achegarse e asistir.
Asistir, entrar, a tomar asento e deixarse levar.
Pois é unha actividade, como dís, terceiro ano que se celebra aquí en Redondela e que novamente mañá estará no Multiusos da Xunqueira ás 8 da tarde. Ademais, hai que aproveitar, non? Porque o resto do encontro é pechado, nel participan eses poetas, eses escritores dos que nos falabas, pero o acto aberto ao público é exclusivamente mañá.
Bueno, ahí tenían otros actos, na deputación, en este caso na Facultad de Traducción de la Universidad de Vigo. O sea, van pretende ser un encontro íntimo y pechado entre eles, pero a vez a través de distintas actividades ilo comunicando en distintos contextos. De feito, aproveitando este encontro, este ano se acaba de publicar, se aproveito tamén de comentalo, un libro que recolle as poesías traducidas o ano pasado, na edición anterior. O libro chamase En o mar cabe cuantiquer caber.
Unha cuestión que antes apuntabas, o tema de traducir un texto, que ten sempre dificultades, pero na poesía, ademais de todo o que dicías, hai que engadir que incluso hai que respetar como un certo ritmo, non? Unha cadencia que imagino en cada idioma será distinta.
Efectivamente, que non é só as palabras, senón todo o sentimento, todas as emocións que se pretenden transmitir con esas palabras. E ademais, é certo que non son poema, non un soneto, non son rimas tradicionais, pensadas, pero sí que ten que ser ao lelo, que nes asistan este venres, notarán que, aínda que non riman, sí que hai como un ritmo escoitando, sí que hai unha sensación como que nos leva, que nos conduce, que nos navega por un lado e para outro. Entón, eso tamén a unha traducción se ten que acadar, e por iso precisa moito traballo, moita precisión. Sí que é complicado, pero o resultado é espectacular.
Pois unha recomendación interesante de cara a mañá, pero temos outras, como decías, María José, na vindira semana, penso que xa tedes dúas citas dende esa biblioteca ata final de mes, non?
Efectivamente. Na vindira semana, pensemos que o venres 24... e o Día das Bibliotecas, e como non, o celebramos porque nos encanta que se celebre un día así ao longo do ano, que nos recorde, ¿no? Nos para ese día contaremos ademais con alguén que nos encanta, que é Raquel Queizás, unha estupenda contadora. O ano pasado contamos con ela para rapaces pequenos, vamos, gustou moitísimo a todo o mundo. Entón, este ano, teño que dicir unha actividade realizada a través do programa Ler Conta Moito, que fan a Rede Bibliotecas de Galicia, con esa axuda. Fixemos un gran esforzo para poder contar con Raquel Queizás outra vez. Merece a pena, é unha contadora maravillosa e divertidísima, tanto, aínda que é focada esta actividade para nenos a partir de 5 anos, os adultos non nos aburrimos nada, pero nos quedamos, vamos, impactadísimos coas súas ocurrencias, coas súas sinalidades. Se chama A Orixe, neste caso. É un espectáculo contacontos que busca tradicións de diferentes culturas exóticas, contos tradicionais de outras culturas, achegárnoslos a rapaces a partir de 5 anos. Este será o venres 24 a 6:30 na Biblioteca de Chapela. Digamos, na outra vertente, o lunes seguinte, en lugar de achegarnos como habitualmente a rapaces, pois achegaremos a un público completamente diferente, neste caso aos maiores. Adultos, os máis maiores de Chapela, de Redondela, que se queran achegar a escoitar contos, pero nesta vez outros contos diferentes. Teremos a Fátima Fernández, que tamén unha contadora que amais ten bastante xa pisadas as nosas bibliotecas, tanto de Redondela como de Chapela, facendo diferentes actividades. Moi coñecida, gustanos moitísimo. En este caso, na Biblioteca de Chapela xa ten feito contos para xente maior, para adultos. Evidentemente, un estilo de contos completamente diferente. Ela recolle moito lendas ou narrativa oral de outros tempos e un pouco sabe estas contadoras que saben transmitir, que saben achegarse ao público. Para quen nunca escoitou un conto como adulto e pensa que os contacontos son unha cousa para os neniños, pois, bueno, que convidamos a achegarse a biblioteca e ver como que os contacontos para adultos tamén son unha actividade moi interesante para presenciar.
E por que este cambio? Porque eu penso que é a primeira vez que apostades tamén por unha actividade de contacontos exclusivamente para adultos.
Non, alguna vez fixemos. Neste caso tamén, bueno, unha proposta que falamos co a Unión de Pensionistas que está en Chapela ubicada, e sí que foi unha proposta que lles comentamos, entón, eles van a asistir porque lles encantou. O sea, algunha vez fixemos actividades para eles, un recital poético, lles encantou. Entón, a idea tamén de que achegar a biblioteca, sobre todo un pouco no marco desta celebración do Día das Bibliotecas, as bibliotecas ás veces, sobre todo a xente máis maior, a ten asociada unha cousa para os nenos, non? Entón, queremos con isto tamén, de feito, facemos a 6 da tarde, a unha hora que non soemos facer unha actividade dentro da biblioteca, por temas de practicidade. Pero sí, queremos que eles entendan que recibindo isto, se achegan os libros e se achegan a biblioteca como un lugar tamén onde eles se poden atopar, o seu espacio, onde eles poden atopar contidos para eles. As bibliotecas públicas son para todo o mundo, para todas as cidades. Este un pouco o que queremos transmitir. Uh-huh. E que como mellor que cunha fantástica contadora como Fátima que sabe, bueno, levar o público ao bolsillo e sabe ter esta comunicación e este achegamento a contos que moitos o coñecerán ou contos que ela mesma ten creado.
Pois iremos lembrando tamén esa actividade de cara, bueno, ata o vindeiro, non o vindeiro lunes, sino o seguinte, cando teña lugar aí na Biblioteca de Chapela. E queremos non deixar pasar a oportunidade de que estás con nós para que nos recomendes algún libro.
Sí, ademais, eu vou recomendar un libro que, vamos, me está encantando. Estou rematando agora, pero quero tamén traelo aquí a conto de que, ven de recibir un premio estupendo, que é o Premio Nacional de Narrativa. E ademais, como se acaba de fallar o Premio Planeta, onte a última hora da noite, pois así falamos un pouco destes dous premios, non? Onte se acaba de fallar o Premio Planeta, este premio tan coñecido, tan prestixioso, máis que prestixioso, suculento, non? Digamos.
Sí.
Máis que unha cousa, aquí está a diferencia co Premio Nacional de Narrativa. O Premio Planeta é un premio que eleva xa dende o ano 52, xa ten a súa longa tradición.
E é como, María José, perdona, é como moi mediático tamén.
É moi mediático, pero ten en conta que, claro, o mediático ven porque pensa que despois do Premio Nobel é o premio máis mellor dotado.
Uh-huh.
O gañador leva máis de 600.000 euros. Que xa, bueno, arreglan a vida de calquera.
Sí, non estaría mal.
E o finalista, máis de 150.000. Xa con iso, bueno, merece a pena intentalo e apostar. Pero bueno, é verdade que así como é moi mediático e así como é moi, bueno, moi suculente ou suculento, é certo que, bueno, ten tido a súa polémica por, bueno, non sei, ten como certas suspeitas de que non sempre, bueno, eu non me quero meter niso, non quero criticar a ningún premio. Pero, bueno, é verdade que sí, é un premio comercial.
Uh-huh.
O fai ao Grupo Planeta, unha editorial potente, prestixiosa neste país, e con, digamos, das grandes. E, lóxicamente, se fai o seu premio, pon as súas regras e pon os seus objetivos. O objetivo é que logo este premio que se concede o publica a propia editorial. Entón, enténdese como lóxico que a propia editorial que dá o premio, que logo vai publicar ese libro, ten os seus objetivos comerciais con ese gañador. Eu xa non digo nada máis. Pero se entende, non? Entón, bueno, tamén é certo que eles buscan despois os premios Planeta, logo son libros moi vendidos, logo son libros que, bueno, que se leen moito, que teñen moita difusión, non? Entón, aí está. Neste caso, o gañador é un autor mexicano, é o primeiro mexicano que cada ese premio, se chama Jorge Cepeda, e esta se chama Milena y el fémur más bello del mundo. É a súa segunda novela. Despois dunha novela que publicou ano pasado que se chama Los corruptores, que tamén publicou Planeta. A finalista é a coñecida Pilar Eire, moi coñecida por estas biografías e crónicas de sociedade, pero neste caso cunha historia de amor que ademais ten parte de autobiográfica. O título é interesante. Mi color favorito es verte. Non verde, verte. Con ese xogo de palabras, pois acada o finalista, que como acabamos de dicir, tamén bastante interesante a nivel proxección tamén, para o escritor que acada e tamén a nivel económico, como non.
Sí, son libros que de seguro a partir de hoxe comenzarán a venderse pois masivamente, non?
Bueno, a partir de que agora acaben de acabar o premio, entón teñen así como moita publicidade, moita xira, e logo en pouco tempo, non sei canto tardan en publicar, en editarlos e publicarlos,
bueno, claro.
Pero pouco tempo, unha vez que se editen, novamente teñen unha promoción moi alta, o sea, non é só a dotación mesma, senón a que un escritor a mellor tal lle dá o coloca en outro lugar, xa. pues a nivel medios de masas, ¿no? Outro premio completamente diferente, en este caso non é un premio, o que xa comentábamos antes, non é un premio comercial, senón un premio oficial, neste caso que concede o Ministerio de Cultura, é este Premio Nacional de Narrativa. O Ministerio de Cultura concede diferentes premios de poesía, de labor editorial, hai moitas categorías dentro do Ministerio de Cultura, ¿no?, que se conceden anualmente. O Premio Nacional de Narrativa é tamén bastante... é un referente tamén para todos os escritores que o gañan, pero o objetivo neste caso é diferente. Así como Premio Planeta, en novela, tanto de autores españoles como, por exemplo, latinoamericanos que publican en castelán, o Premio Nacional de Narrativa son autores españoles, pero publicando en calquera lingua oficial do Estado. Uh-huh. De feito, Unai Elorriaga, Guillermo Uribe, o propio Suso de Toro, pues gañaron diferentes anos premios planetas que escribindo en euskera ou escribindo en galego. En este caso, o autor que ven de gañar este ano, que yo concedieron a semana pasada, é Rafael Chirbes, coa novela En la orilla. E casualmente o estou a ler e que tamén recomendo porque é estupenda. É unha novela que chega moi moi dentro. A diferencia tamén, así, por un pouco orientar, o xa que antes comentamos a dotación dos Premio Planeta, pois hai un bastante diferencia. O Premio Nacional de Narrativa está dotado con, atención, 20.000 euros.
Sí.
Un pouco diferente. Sin embargo, penso que a nivel prestixio, a mellor non tanto a nivel proxección mediática, pero a nivel prestixio poda ser máis interesante para un escritor, ¿no? Bueno, 20.000 euros non está nada mal. Ademais, a diferencia con Premio Planeta é que os autores, digamos, non ofrecen a súa candidatura presentando unha novela, senón que o Premio Nacional se concede dentro das novelas publicadas no ano anterior. Uh-huh. O sea, o escollo ministerio, non se presenta aún. Entón, bueno, se aún yo conceden, estupendo, esa está. É un premio que existe dende o ano 49, pero digamos que cambiou o formato en varias ocasións, o ano 77 vencero este formato que mantén actualmente. Desta novela, En la orilla, dicirvos que é unha novela destas que deixan pegada. É unha novela que ten unha trama, casi non ten trama argumental, vai contando cousas, vai achegándonos a un contexto. Rafael Chirbes, tanto nesta novela como na súa anterior, Crematorio seguramente sonará non só pola novela, senón pola serie televisiva que se fixo con ela. Uh-huh. Unha serie que sacou Canal Plus, e que foi unha serie que bastante boa, que tuvo a súa, incluso a banda sonora facía loquillo. Estaba protagonizada por Pepe Sancho, así como Crematorio, digamos, ambientaba esta corrupción, esta especulación inmobiliaria que en los últimos años, en la orilla se destapa o se deixa ver todo que é o resultado de unha crisis económica que xa non vou mencionar de novo, que levamos vivindo, este contexto de empresas que pechan, este contexto de xente no paro, vai a través de distintos personaxes que se van enlazando en distintos momentos, vai marcando este ambiente, este paisaxe. Unha paisaxe que, además, está centrada no pantano de Olva. Neste pantano, neste paisaxe húmido e putrefacto, transmite esta húmida e putrefacta sociedade e quizáis esta putrefacta sensación do protagonista principal, que é Esteban, uh-huh, un dono dun aserradeiro que tamén pechou, e se ve nun contexto de débedas, de distintas situacións, tamén na súa situación personal, co seu pai. Nos vai, cada un dos personaxes, toca máis, vai mezclando moi ben pois a primeira persoa coa terceira persoa, uh-huh, co monólogo interno, cos diálogos. Vai mezclando todo, pero dun xeito que nos atrapa moitísimo.
Moi pesimista.
Sí, pero este pesimismo que non, ai, Dios mío, que negro, pecho do libro, non realmente, nos invade e nos atrapa, Eu estou lembrando, así como, me estou lembrando un libro no ano pasado, que era un libro pesimista e durísimo, Intemperie, de Rafael Carrasco, que además o comentamos aquí na radio.
Sí, sí, sí.
neste caso non o vexo tan duro no que na propia escrita, non nos deixa esa boca seca, que nos deixa a intemperie, senón que nos leva a seguir lendo, porque hai moito, o sea, cada un dos protagonistas que vai contando a historia, ven en terceira persoa ou ven en primeira, nos vai aportando moitísimos datos, moitísimas información, estamos vendo esa situación. Uh-huh. É un libro, sí, contado dentro do pesimismo, pero que non, digamos que como esta novela, como a novela negra, que nos, que moitas veces transmite un paisaxe do Salvador, un protagonista nun momento difícil, pero que non tanto nos deixa tristes, senón que nos atrae.
María José, non temos tempo para máis. O que temos claro é que recomendas esta novela, En la orilla, non?
Sí, En la orilla, Rafael Chirbes, e tamén, que además xa temos na biblioteca, e tamén os que se queiran achegar a anterior novela, que tamén é impresionante, Crematorio, tamén de Rafael Chirbes, ambas publicadas por Anagrama, pois esas son unas recomendaciones que facemos dende aquí, as dúas.
Pues con ese título quedámonos y lembramos esa cita mañana, multiusos da Xunqueira, unha cita coa poesía, coa literatura a xoito da tarde. María José, moitísimas grazas unha semana máis por estar con nos.
Moitas grazas e vémonos nestes días.
Saúdos, hasta logo.
Saúdos.